Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 ноябр шаршемби күнкү уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант бермей болду. Грант жана карыз алууда кайсы жагдайлар эске алынышы керек?
Коркунучту эске алып жумуш кылыш керек деген сөздү айтат элем. Ошол эле мезгилде ушундай чоң инвестицияны бере ала турган жалгыз эле өлкөлөрдүн бири Кытай болуп калды.
Социал-демократтардын жаңы депутаты Нурмухамед Баяхунов ант бере элек жатып, анын жер чырындагы ролун эске салгандар бар. АКШ шайлоосунда күтүүсүз жагдайлар болсо, каржы базарын кабатырлантып, доллардын кунун төмөндөттү. Буга себеп болгон ФБР'ден демократтар сынга алышууда.
And then if you're in the business of releasing information,
эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз.
Алдыда бул жана башка баяндар сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алалы.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Москва шаарынын бийлиги Amnesty International эл алык укук коргоо уюмунун кеңсесин эч кандай түшүндүрмө бербестен жаап мөөр басып кетти. Уюмдун Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей Никитин биздин радиого билдиргендей, ал өзү жана кызматкерлери жумуш ордуна кире алышпай жатат. Түн ичинде эшикти кимдир бирөөлөр күч менен ачып кулпуларын алмаштырышкан. Никитин ал кеңсени 20 жылдан ашуун убакыттан бери Москванын мамлекеттик мүлк департаментинен ижарага алып келишкенин, акысын ар дайым өз убагында төлөшкөнүн айтты.
Тут может быть много причин, здесь может быть чисто техническая причина.
Ар кандай себептер болушу мүмкүн, таза техникалык себеп да болушу ыктымал деп үмүттөнөм, бирок биз адам укуктарын коргогон уюм экенибизди эстен чыгарбоо зарыл. Бул темага кызыккан адамдар өлкөдөгү маанайды жакшы билишет. Деди Никитин. Акыркы бир нече жылдан бери чет өлкөлөрдөн каржыланган жана Кремльди сындаган укук коргоо уюмдары Орусия бийликтеринин катуу кысымына туш болуп жатышат. 2012 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык сырт жактан каражат алган жана саясий ишмердик менен алектенген бейөкмөт уюмдар чет мамлекеттик агент катары каттоодон өтүүгө тийиш. Ал эми жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары ал жобо көз карандысыздоочтарды басуу үчүн киргизилгенин айтышууда. АКШ президенттигине талапкер демократ Хиллари Клинтондун шайлоо кампаниясынын менеджери федералдык иликтөө бюро ФБР'де республикачыл талапкер Дональд Трамптын Орусия менен байланыштары боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарууга чакырды. CNN телеканалына берген интервьюда Робби Мук эмне себептен ФБР'дин директору Джеймс Коми өткөн аптада Клинтондон жаңы табылган электрондук кат алышуулары текшерилип жатканын жар салып, ошол эле маалда Орусия менен Трамптын байланыштары иликтенгенин сөз кылган жок деген суроосун узатты.
Well, the letter that he released has led to endless speculation about.
Коми жарыялаган кат республикачылардын соңсуз спекуляцияларына жем таштады жана ал жөнүндө маалыматтар байма-бай чыгууда. Маалыматтардын адилет болушу үчүн баардыгын жарыялагыла деп сурайбыз. Президенттикке талапкерлер тууралуу иликтөөнү ачыкка чыгарган соң Дональд Трамп боюнча анын Орусия менен байланыштары боюнча да маалыматты жарыялагыла. Балким анын салык төлөөсү боюнча да иликтөө жүрүп жаткандыр, деди Мукрейтер агенттиги маалымдаганда ФБР бир нече ай мурун Трамп жана анын бизнес шери иликтери Орусияда күмөн жараткан ишкерлик аралашкан деген шектенүүлөр боюнча алдын ала иликтөө башта, бирок толук тергөө жүргүзүү үчүн жетиштүү далилдер табылган эмес. Атап айтканда, кеп санкцияларга туш болгон компаниялар же адамдар менен байланыштар тууралуу жүрүүдө. Ал эми 8 ноябрдагы президенттик шайлоого кыргызстандык байкоочулар да көз салышат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Нургүл Кадырбекова биздин радиого билдирди. Маалыматка караганда, АКШ-дагы шайлоонун жүрүшүнө БШК мүчөсү Бахтияр Кадыров менен бирге Кыргызстан Америкадагы элчилигинин өкүлдөрү байкоо жүргүзүшөт. Ал эми таза шайлоо бирлигинен эч ким барбай турганын кабарлашты. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Жанар Акаев аткаминерлер арасында бири-бирине Акаевчи, Бакиевчи деген деп көө жабууларды токтотууга чакырды. Эл өкүлү бүгүн парламент жыйынында сүйлөп жатып, тактыдан кулатылган эки президент менен иштешкен адамдар азыр ар бир партияда бар экенин, ошондуктан атаандаштарга жала жабуулар суу кечпестигин белгиледи.
Өнүгөйүн десек, өсөлү десек, реформа жасайын десек, милицияны өзгөртөйүн десек, соттору өзгөртөйүн десек, азыр Акаев менен Бакиев жолдо болуп атабы? Же ошолордун кадрлары бизди колдон кармап алып, өнүкпөгүлө, өспөгүлө деп мындай бир андай жок да. Ошондуктан мындай биз алдыга карап жылбайлыбы? Алдыны ойлобойлубу? Артка караганда пайда жок. Ошондуктан бул конституциялык өзгөртүү маселесинде каршы чыккан адамдарды анан бирибизди чукуп, ким каршы сүйлөп койсо, дароо кылмыш ишин козгой калып, анда эмнеге мурда козгогон жоксуңар?
20 октябрьда президент Алмазбек Атамбаев Газпром ишканасы курган Бишкектеги спорт комплексинин ачылышында конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып жаткандарды сындаган Атамбаев. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылардын көпчүлүгү Курманбек Байкеевдин командасында болгон деди. Ошондой эле Жанар Акаев Кыргызстандык мамлекеттик телеканалдар журналистиканын эрежелерин сактабай жатканын сындап, бир тараптуу маалымат берүү туура эместигин айтты. Сузак районунун Ачабар айылынын имамы 10 жаштагы тестиерди зордуктоого күнөөлүү деп табылып 7 жылга эркинен ажыратылды. Ал жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тарттыптеги абакта өттөйт. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда мындай өкүмдү 17 октябрда Сузак райондук соту чыгарып 2 ноябрда расмий күчүнө кирди. 58 жаштагы имамга карата кылмыш жаза кодексинин жашы жете электе сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, банк каражаттарын же баш айлантуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, экстремисттик материалдарды сатып алган, алардын атрибуттарын атайлап колдонгон деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук соттун өкүмүн апелляциялык доо арыз түшкөн эмес. Быйыл июлда Ачабар айылынын имамы 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап келген деген шек менен камакка алган. Балага сексуалдык зомбулук көрсөтүлгөнүн медициналык экспертиза ырастаган, ишти Сузак райондук ички иштер бөлүмү териштирип сотко өткөрүп берген эле. Кыргызстандык режиссер Актан Арым кубат тарткан тасмаларын америкалык көрүүчүлөр сынына коюп бир топ университеттерде жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу чакырык катында Принстон университетинин Орус, Чыгыш Европа жана Евразия изилдөөлөр программасынын жетекчиси Сергей Ушакин билдирди. Атап айтканда режиссердун Света Ке жана Беш кемпир фильмдери көргөзүлөт. Кубат.
Рахмат Айнура. Айнура Жекше кызы тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыздар. Эми эртеңкиге карата аба ырайын билип алыңыздар. Эртең күндөс Жалал Абад, Талас, Баткен облустарында жаан жаап, тоолуу аймактарга кар жаашы да мүмкүн экен. Тоолуу автожолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, ысык көл аймагында 5 түнкүсүн, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз +15 +10 градус жылуу болот экен. Бишкекте 3 ноябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин көтөрүлмөкчү. Алдыда айткандай, Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант бермей болду. Атайын макулдашууга бүгүн Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кицяндын Кыргызстанга расмий сапары учурунда кол коюлду. Мындан башка Кытай менен Кыргызстан эки мамлекеттин кичи жана орто бизнестерине түрткү берүү боюнча да макулдашты. Бирок Кытайдын жогорку жетекчисинин сапарында буга чейин негизги инвестициялык долбоор катары саналган Кытай Кыргызстан темир жолу жана гестердин курулушу тууралуу сүйлөшүүлөр болгон жок. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кицяндын Кыргызстанга расмий сапарына кабарчыбыз Самат Жумакатыров дагы катышып келген эле. Ал азыр биз менен Бишкектеги студиядан түз байланышта турат. Самат, сөз сизде.
Рахмат, Кубат. Кыргызстандын премьер-министрин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кицян менен экинчи жолу жолугушууда. Алгачкы жолугушуу июнь айында Кытайда орун алган болчу. Өз кезегинде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытай менен кызматташтык жогорку деңгээлде жүрүп жатканын белгилеп, эки өлкөнүн келечектеги соода экономикалык алаканы күчөтүү зарылдыгын дагы кошумчалап, ал өз сөзүндө буларды дагы кошумчалап өттү.
Я уверен, что вопрос обсуждаемый.
Ишенимде бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында мындан ары дагы эки тараптуу экономикалык мамилелерибиздин өнүгүүсүнө жаңы дем берилип, кызматташуунун жаңы барагы ачылат. Бүгүн биздин алдыбызда көптөгөн милдеттер турат. Аларды жакынкы арада макулдашылган кадамдар жана жалпы кызыкчылыктарды эске алуу менен ишке ашыруубуз керек деп өттү. Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде Кытайдын премьери Ли Кицян Кытай Кыргызстанга ар убакта көмөктөшүүгө даяр экенин билдирип, Кыргызстандын ички жана тышкы өнүгүү саясатын колдоого алаарын дагы билдирди. Кытай Кыргызстан менен кызматташтыкты өтө жогору баалайт. Буга чейин Кытайда өткөн жолугушуулардагы кабыл алынган келишимдер активдүү чекесинен иштеп жатат. Кытай ар дайым Кыргызстан менен жакшы мамиледе болуп, Кыргызстандын көз карандысыздыгын терең урматтайт, деди Ли Кицян. Тараптардын жолугушуусунда бир катар документтерге кол коюп, анын ичинде эки мамлекеттин кичи жана орто бизнес тармагына көмөк көрсөтүү, метрология жана стандартизация тармагындагы макулдашуу жана Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда кайтарымсыз 300 миллион юань грант берүү боюнча макулдашууга дагы кол коюлганын бизге экономика министри Арзыбек Кожошов айтып өттү. Ал Азаттыкка билдирип жатып, Кытайдан келе турчу грант Бишкектин жолдорун оңдоого жумшаларын Азаттыкка кошумчалады.
Гранттар уже жакынырда кире баштайт. Бул жол маселесин 3 жыл ичинде бүтүрөлү деген биздин
Бишкектеги
Бишкек шаарында.
Бирок буга чейинки жолугушууларда активдүү талкууланып келген Кытай Кыргызстан темир жолун куруу жана ГЭС-терди курууга Кытайдан инвесторлорду тартуу маселеси дагы деле ачык бойдон турат. Экономика министри Арзыбек Кожошов Кытайдын премьеринин расмий сапарында бул маселелер каралбасын айтып, алгач темир жол тууралуу берген сурообузда азыр айтып өтчү жообун кошумчалап, андан кийин ГЭС-тер боюнча дагы өз жообун айтты.
Проектный смет документация был барлык биз түзгөндөн кийин кийинки этапка чыгабыз боюнча.
Ал эми ГЭС куруу
боюнча мындай маселе көтөрүлгөн жок.
Кыргызстанда соодалык боюнча Кытай Орусиядан кийин 2-чи орунга чыгып, Казакстанды 3-чү орунда калтырып отурат. 1 миллиард доллардын тегерегинде соодалыкка түзөт деп айтылган. Өкүнүчтүүсү Кыргызстан Кытайга мактанарлык экспорту деле жок. Экономика министри Кыргызстандан болгону аз көлөмдөгү бал өтүп жатканын айтып, ал дагы Казакстан аркылуу кетип жатканын билдирди. Бирок бүгүнкү жолугушууда жогоруда айткандай эки өлкө ортосунда метрология жана стандартташтыруу тармагында макулдашууга кол коюлуп, анын аркасы менен Кытайдын Кытай Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын импорттоого макулдугун билдирип, ниетин да билдирип жатканын билдирди. Мындан башка Кытай Кыргызстанга айыл чарба продукциясын сертификациялоо үчүн лаборатория курууга дагы жардамдашууга ниетин дагы билдирген экен. Муну дагы Арзыбек Кожошов айтып өттү. Бирок азырынча лаборатория куруп берүү үчүн Кытай канча көлөмдө жардам берери айтылбай жатат. Бул демек сөз жүзүндө эле болуп жаткандай өңдөнөт. Жана эң негизги жолугушуулар эртең дагы уланмакчы. Бирок эртең бул Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында болмокчу. Бүгүнкү расмий сапар ушул менен жыйынтыкталды. Эки премьерлер жогорудагы келишимдерге кол койгонго гана жетишти. Кубат.
Рахмат. Кытайдын премьер-министри Ли Кэцяндын Бишкекке сапары тууралуу Самат Жумакадыров айтып берди. Биз теманы улантабыз. Кытайдын Кыргызстанга берип жаткан каржылык жардамдарын кантип натыйжалуу колдонсо болот? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна эл аралык мамилелер боюнча эксперт Талант Кушчубеков жооп берген. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тарткан.
Негизи эгемендик жылдары Кыргызстанга Кытайдан келген түз инвестициялардын көлөмү 1.2 миллиард доллардан ашыптыр бүгүнкү күнгө карата. Ошол эле мезгилде Кыргызстандын тышкы карызынын 1/3 бөлүгүн ушул Кытай өкмөтүнө карыз экенбиз да. Айрым серепчилер ушуну Кытай менен мамиле курууда экономикалык биринчи кезекте ушул нерсени эске алышыбыз керек, эске алууга мезгил келип жетти деп муну бир кооптондуруучу жагдай катары айтышат да. Дипломат катары сиз буга кандай карайсыз? Көз карашка ушундай.
Негизи мындай коркунучту эске алып жумуш кылыш керек деген сөздү айтат элем. Ошол эле мезгилде реалдуу түрдө караганда азыркы заманда ушундай чоң инвестицияны бере ала турган жана ишке ашырыла турган жалгыз эле жапайы өлкөлөрдүн бири Кытай болуп калды. Аны да эске алышыбыз керек. Ошого байланыштуу менин оюмда жанагы экономисттерге кошулат элем. Эгерде биз Кытай Республикасынан чоң бир кредиттерди алсак, аны жанагы жетип кое турган тармак эмес, ушул экономикага өсүш бере турган эң маанилүү чоң бир стратегиялык майдандарга гана колдонуш керек.
Ошондой болуп жатабы буга чейинки? Себеби чындап эле ушу Кытайдан келген инвестициялардын көбү инфраструктураны өнүктүрүүгө ушул сыяктуу багыттарга кетип, анан чыныгы өндүрүшкө салынган инвестициялар азыраак дегенде бир көз караш бар да? Буга чейинки сереп салсак.
Буга чейинки кредиттердин көбү ошондой эле болду го чынында айтканда. Анан эми азыр мына стратегиялык деген биз үчүн эми кайсы тармакты айтат элем, мына гидроэнергетика маселеси. Россия менен келишимдерибиз ишке ашпай калды, ошо долбоорлор туруп калды. Ошол эле мезгилде биздин жанагы КАСА деген чоң проектке биз катышуучусу катары биздин да милдеттерибиз бар деп айтылып атпайбы? Мына ошону ишке ашыруу үчүн демек ушул гидроэнергетика секторунда жаңы күч кубаттарды киргизишибиз керек.
Кытайдын келиши канчалык биздин ушул гидроэнергетикалык долбоорлорго кызыгуусу?
Ошол эле Камбарат эгесин бирдеке деп айтыш кыйыныраак го, ал жагын көбүрөөк сүйлөш керек болот. А бирок мисалы ошол эле сары жазда кытайлыктар мен айналайын деп баягы кыргызча айтканда ура турган ою бар болуш керек деп айтат элем да. Себеби анда ушул жерде топтолгон суу алардын айыл чарбасына чоң бир жардам бере турган шарт ачылат болчу. Ошол эле мезгилде мына биз азыр жана Кытай менен баягы темир жол куралык деп канча жылдан бери сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Мына ошол проектти да ишке ашырыш керек. Себеби темир жол курулуп калса Кыргызстандын экономикасына бул эң чоң таасир көрсөтө турган бир чоң проект да. Ошол эле мезгилде баягы дагы аракет кылып түштүк менен түндүктү кошуп алсак темир жол менен кара кечи аркылуу канда буда бир чоң түрткүч болмок да.
Ошол эле мезгилде Кытайдын өзүнүн экономикасы соңку 10 жылда дүркүрөп өнүккөндөн кийин азыр бир аз кичине пастай түшкөнү тууралуу айтылып атат. Ушул өңүтүнөн алып караганда Кытайды Кыргызстан негизги экономикалык өнөктөшү катары кабылдоосу азыр мүмкүнбү же мүмкүн болбой калчудайбы?
Жок, мүмкүн. Ал эми баягы жалпы дүйнөлүк кризис Кытайга деле таасир кылып атат да. Бирок ошондой болгондо деле баары бир бүттүк жактан караганда азыр эң өңүнүп аткан эң мүмкүнчүлүгү көп өлкөлөрдүн бири Кытай, азыр керек болсо Америкада деле анда мүмкүнчүлүктөр жок азыр.
Саясий кызматташтыгыбызга азыркы күндө кандай баа берет элеңиз?
Эң жогору баа берет болчу. Эң жогору баа берет болчу. Мына ушунча жылдан бери Кытай менен болгон маселелерибизди буюрса акырындан чечип келдик эле, чечип алдык. Ошол эле чек ара маселеси боюнча. Ошол эле биздин жылдар менен кошуна болуп бир тууган элдер менен чече ала элекпиз. Кытай менен чечилди буюрса маселе. Чечилгенден кийин эле ошондой эле айтылган, эми Кытай Кыргыз Республикасынын арасына кандай бир мындай бир көлөкөсүн тийгизе турган проблема жок. Демек ар кандай тарапта саясий, экономика, маданият тарабында карым катнашты бекитип өнүктүрө турганга жол ачылды деп ошол жол менен эле мына акыркы жылдары өнүккөн биздин баягы карым катнашыбыз бекемдеп эле келатат.
Рахмат сизге, Талант мырза.
Эксперт Талант Кушчубеков Рахат Кеңешованын суроосуна жооп берди. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Москва шаарынын бийлиги Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун кеңсесине эч кандай түшүндүрмө бербестен жаап мөөр басып кетти. Кыргызстандык байкоочулар АКШдагы президенттик шайлоого көз саларын борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Азаттык радиосуна билдирди. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев атка минерлер арасында бири бирине Акаевчи, Бакиевчи деп көө жабууларды токтотууга чакырды. Сузак районунун Ачабар айылынын имамы 10 жаштагы тестилерди зордуктоого күнөөлүү деп табылып 7 жылга эркинен ажыратылды. Алматы шаарынын соту болсо быйыл жайында 10 кишини өлтүрдү делген Руслан Гулекбаевди өлүм жазасына өкүм кылды. Эми АКШдагы шайлоого келсек, бул өлкөдөгү президенттик шайлоого 1 жума калганда талапкерлердин рейтингиндеги айырма азая түштү. Буга Федералдык иликтөө бюросунун демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук каттарынын маселесин кайра көтөргөнү себеп болду. Алдата Америка шайлоосунда ушундай күтүүсүз жагдайлар дүйнөлүк каржы рыногун дүрбөлөңгө түшүрүп, доллардын кунун да төмөндөттү.
Well, the letter that he released has led to endless speculation by Republicans, which is
Демократтар шайлоо өнөктүгүнүн нугун өзгөрткөн Федералдык иликтөө бюросунун башчысын сынга алышууда. Талапкер Хиллари Клинтондун компания башчысы Робби Мук ФБРде республикачылардын талапкери Дональд Трамптын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоого чакырды. Reuters агенттиги билдиргендей, ФБР мындан бир нече ай мурда Трамп жана анын жакындарынын орус тарап менен алакасы боюнча алдын ала иликтөөсүн жүргүзгөн. Бирок ФБР бул иликтөө тууралуу коомчулукка маалымат берген эмес. Демократтардын компания башчысы Мук CNN телеканалына маегинде ФБРдин башчысы Джеймс Комини талапкерлерге бирдей мамиле кылууга үндөдү.
Эгер президенттик талапкерлерге карата маалыматтарды ачыкка чыгаруу ниетиңиз болсо, кандай маалымат болсо, анын баарын жарыялаңыз. Дональд Трамп боюнча жана анын Орусия менен байланышы тууралуу баардык маалыматты ачыкка чыгарыңыз. Балким азыр анын салыктары тууралуу иликтөө жүрүп жаткандыр. Мен үчүн таң калыштуу болду. Эл Дональд Трампка тиешеси бар иликтөөлөр тууралуу сураганда, алар эч унчугушпайт. Протоколго таянып туруп алышат. Хиллари Клинтонго келгенде андай кылышпайт. Бул маселени биз жараткан жокпуз. Джеймс Коми өзү бул эшикти ачты. Биз болгону андан баардыгына бирдей мамиле кылууну талап кылып жатабыз.
Федералдык иликтөө бюросунун башчысы соңку айыптоолорго жооп кайтара элек. Ал өткөн аптада ФБР Клинтондун мамлекеттик катчы кезиндеги жеке электрондук почтаны колдонуусуна байланыштуу жаңы каттарды иликтеп жатканын билдирип, шайлоо өнөктүгүнүн маанилүү фигурасына айланган. Анын бул маалыматты президенттик шайлоого саналуу күн калганда жарыялаганы Демократиялык партиянын кескин нааразылыгын жараткан. АКШ Сенатындагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРди алдыдагы шайлоого таасир этүүнү көздөөдө деп айыптаган. Хиллари Клинтон Федералдык иликтөө бюросунан каттар тууралуу толук маалыматты ачыкка чыгарууну талап кылган. Республикачылардын талапкери Дональд Трамп болсо, мындай мүмкүнчүлүктү текке кетирбей, ФБРдин башчысын кууттап чыккан. Трамптын айтканын республикачылардын вице-президентке талапкери Майк Пенс да колдоп, Пенсильваниядагы үгүт маалында президент Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы реформасында сынга алды.
The choice in this election couldn't be more clear.
Бул шайлоодогу тандоо мындан артык айкын боло албайт. Хиллари Клинтон менен соңку 7.5 жылдагыдай жагдай кайталанат. Көбүрөк салык, көбүрөк чыгым, көбүрөк көзөмөл жана көбүрөк Обама кере болот. Биз Хиллари Клинтонго жашыруун маалыматтар ишенип, тапшыра албагандай сыяктуу эле саламат сактоо системасындагы тапшыра албайбыз.
Соңку күтүүсүз окуялардан кийин демократтардын талапкери Хиллари Клинтон менен республикачыл Дональд Трамптын рейтинги тең эле түштү. Ал түгөл ABC News жана Washington Post'тун сурамжылоосу Трамп май айынан бери биринчи жолу Клинтондон 1% алдыга озуп чыкканын көрсөттү. Бүтүндөй өлкө боюнча сурамжылоо жүргүзгөн Real Clear Politics сайты Клинтон Трамптан 2.2% алдыда турат деп билдирүүдө. Бирок Агая жана Флорида сыяктуу маанилүү штаттарда жагдай бүдөмүк бойдон калууда. Бир нече апта мурдагы сурамжылоолор Клинтондун Трамптан алдыда келе жатканын көрсөткөндүктөн дүйнөлүк инвесторлор демократтардын талапкери утат деп ишенимдүү турушкан. Бирок соңку жагдай Wall Street баштаган биржалардагы акцияларды төмөндөттү. Standard & Poor биржасынын индекси соңку 4 айдагы эң ылдыйкы чегине түштү. АКШ доллары болсо еврого карата соңку 3 аптадагы эң төмөнкү чекке жетип, башка ири валюталарга каршы 1% кунун жоготту. Күтүүсүз окуялар, кескин билдирүүлөр менен коштолгон АКШдагы шайлоо кандай жыйынтык менен аяктары 8 ноябрдан кийин белгилүү болот. Жергиликтүү жаңылыктарга токтолобуз. Социал демократтар фракциясынан депутат болгон Нурмухамед Баяхунов бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ант берди. 52 жаштагы Баяхунов мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаевдин ордуна келди. Мурда айыл өкмөтү болуп иштеп келген Баяхуновдун ысмы былтыр жер маселесине байланыштуу чыккан чырдан улам белгилүү. Анда маалымат каражаттарында бул кишинин муктаждарга жер бөлүп берүү убадасы менен 16 миллион сом акчаны кымырып алганы туурасында айтылган. Бирок ал ушул кезге чейин мындай айыптоолорду четке кагып келе жатат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Нурмухамед Баякунов менен үйгө муктаждардын Нургүч атуу бирикмесинин ортосундагы жер маселеси боюнча чыр былтыр тутанган. Аталган бирикме мүчөлөрүнүн айтымында алар 16 миллион сом акча каражатын чогултуп, айыл чарба жоготууларына компенсация катары ошол кездеги Нава Покровка айыл башчысы Баякуновго берип, анын ордуна социалдык турак жай куруу үчүн 81.5 гектар жер тилкесин алууну макулдашкан. Айыл башчысы болсо жер тилкелерин бөлүп берүү тууралуу келишимге кол коюп, Нава Покровка айылдык администрациясынын атынан дүмүрчөк жазып берип, өз кол томгасы менен бирге мөөр басып берген. Баякунов болсо өз кезегинде муну четке кагып, акчаны албагандыгын, эч кимге эч кандай убада бербегендигин айтып чыккан. Бирикменин мүчөлөрүнүн маалыматында Баякунов алган акчанын көзүн жазгыруу үчүн бирикменин жетекчиси Нурлан Усеновго каршы арызданып, бүгүнкү күндө ал камалып сот иши жүрүүдө. Ошол эле учурда алар Баякуновдун үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жолдогону менен иш ордунан жылбай турат. Бирикменин мүчөсү Наргиза Бекишева бул чыр териштирилбей туруп эле Баякуновго депутаттык мандаттын берилишине нааразылыгын билдирди.
Бул биякта эл менен чечише албай жатса, бул кайра элдин таламын кантип барып талашат аяктан. Элдин таламын талашпай эле бул деген өзүнүн чөнтөгүн ойлойт да биринчи очтанда. Түшүнбөйм да СДПК кандайча ушундай кишини өзүнө деген депутаттык алып атышат.
КСДП фракциясынын лидери Иса Мыркулов алардын катарына кошулган жаңы депутаттын дарегине карата айтылган сындарды четке кагып, муну курулай каралоо деп баалады. Баякуловдун мыкты билерин белгилеген лидер аны тизмеге киргизип жатканда жана андан кийин дагы бул маселе териштирилгендигин, ага карата кылмыш иши жоктугун айтып, анын ага келине бир күндө ишенерин билдирди.
Балада мен билгенден кандай маселе менен иш козголгон эмес. Бул жерде ортодо эл алданган, бир ошол бир башаяктар ошо элди алдап туруп акчаларын алып жок кылган да. Анан айыл өкмөттө баягы шылтап салып, бул элдердин баары тең ушунун тегерегинде жүрөт да.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөөчүсү Бакыт Сатканкулов болсо, бирикме мүчөлөрүнүн арызынан соң кылмыш иши мыйзамсыз жер сатуу фактысы боюнча козголгонун билдирди. Иш аларда 3 ай тергелип, Баякулов анда күбө катары өтүп, ага айып угузулган эмес. Акыры бул иш аймагына карата Чүй облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүлүп, ушул тапта териштирүү уланып жатат. Ошол эле учурда Сатканкулов териштирүүнүн жүрүшүндө элдин колунда жүргөн келишимде коюлган мөөр чын эле айыл өкмөттүк экендиги аныкталгандыгын белгиледи.
Айылда ошо печать аныкталган, ошо айыл өкмөттүн печать экендиги аныкталган. Ошо келишими бар, ошо элдердин өзүндө ошо аныкталган, биздин копиялары кылмыш ишине тиркелген. Ошосу аныкталган, ошонун печати деп эксперттер чыгарып берген.
Бул иштин аягына чейин чыга электе эле Баякуловго мандат берүү чечими туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров буларга токтолду.
Тоскоолдук Жок, эгер соттун чечими жок болсо, жалпы жарандардын укуктары боюнча кабылганга киргизилген нерсе. Ошондой эле шылтоо менен тияктан бир уголовный иш ачып, тияктан бир уголовный иш ачып эле шайланганга тоскоол кылып койсо болот. Анан ошол үчүн атайын киргизип кой, сот чечими болмайынча тоскоолдук жок.
Өздүк булактардан билдиришкендей, партиянын ичинде дагы сөз ээрчиген жаңы депутаттын мандат алышына карата сын пикирлер айтылган. Бирок ошол эле учурда муну четке каккан Дастан Бекешев бул маселе талкуулангандай боло электеген. Сот чечими болбоюн кимдир бирөөнү күнөөлүү деп кароо мүмкүн эместигин белгиледи.
Сот чечим чыгарса аны көрөбүз да. Соттун чечими болмоюнча эч ким мындай күнөөлүү, бул киши күнөөлүү деп айта албайт да. Бул мисалы күнөөлүү болсо, анда депутаттык мандаттан ажырайт.
Ошентип былтыр башталган чырдан үй алам деп эл чогултуп берген 16 миллион сом акчанын дайыны чыкпай турат. Нургуч бирикмесинин мүчөсү Талай Осмоновдун маалыматында миңден ашык киши 400 доллардан 3,5 миң долларга чейин акчасын берген.
Кишинин экинчи эле класстык балага эле ичимдик сооп кылды. Бизди бир жылдан, бир жарым жылдан бери жөн эле жака түзөт. Анан биз негизи адвокатта жалдасак болмок экен, бизди баягы билбестик эмете бериптир да.
52 жаштагы Баякунов мурдагы депутат Мэрбек Мискенбаевдин ордуна келди. Ал буга чейин Чүйдүн Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 10 жылга чукул иштеген айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясыга 31 октябрда мандат тапшырган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн кыргыз маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Филармонияда өткөн салтанатта расмийлердин куттуктоолору эле айтылып, маданият маселелери тууралуу да сөз болгон экен. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун материалында бул тууралуу кененирээк сөз болот.
Урматтуу маданият кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңызда.
Маданият ишмерлеринин күнүнө арналган салтанатта учурда кыргыз маданияты канчалык деңгээлде жаңы заманга ылайыкташты деген суроого жооп изделгендей болду. Театр ишмерлер союзунун төрагасы Жаныш Курманбетовдун пикиринде.
Жаңы заманга эми ылайыкташуу деген биз мындай жаңы баалуулуктарды иштеп чыгышыбыз керек. Ошо жаңы баалуулуктарды, ошол жаңы түшүнүктөрдү киргизишибиз керек деген мындай түшүнүк да негизичи. Менимче биз ошол жанагы советтик системадан жаңы этапка өтүү учурун бүттүк да азыр ошол жалпы бир адамзаттык баалуулуктарга тийиштүү түшүнүктөргө багыт алдык деп айтсак болот. Бул 2000-чи жылдын башынан баштап деп айтсак болот да, театрдын өзүндө да дал ошондой.
Публицист Эсенбай Нурушев учурда маданият жана адабият өтө тездик менен болбосо да жаңычылдыкка умтулуп жатат деген ойдо.
Азыр эми заман ушундай өзгөрүп атат. Заманга жараша чыгармачыл адамдар да өзгөрөт, башка ойлош, ойлор келет, анан башкаларды карап туурап дегендей өсүп атат. Мына Султандын антистандарты чыгып турго. Эми ар ким ар кандай айтат, бирок негизинен ошондо азыркы замандын бир духун, маанайын, шаңын бергенге аракет кылган ойлору бар экен. Менимче ал жерде тили да ошондой. Азыр биздин бузулуп калган тил да ошонун баардыгын кандай болсо ошентип жазып атат.
Нурушев мындан сырткары учурда сырттан окуп келген таланттуу балдар да маданият тармагына келе баштаганын, алар да өзүнүн жаңылыктарын киргизүүгө умтулуп жүргөнүн кыстарды. Анткен менен режиссер Талай Кулмендеев учурда маданият тармагы боюнча негизги көйгөйлөр булар экенине токтолду.
Мен мындай айтат элем да, маданиятта иштеген адамдардын баары маданияттуубу биринчиден. Экинчиден маданият эмне экенин биз бүгүнкү күндө туура түшүнө алабызбы? Мен ошондон баштайт элем да, анан көп теманын баары чечиле элек. Бизде маданият министрлиги бар, маданияттын адамдары бар, маданиятты ойлогондор бар. Мисалы интеллигенция деле. Интеллигенция барбы бүгүн бизде?
Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов учурда маданияттын бардык тармагында жаңылануу доору жүрүп жатат деген ойдо.
Ошол эле мына жакында көрдүк, жанагы бизде Орус драма театрында Демон деген чыгарма коюлбады, Лермонтовдун эмеси. Мына ошол жерде деле Белоруссиянын, Россиянын, Кыргызстан, Тажикстандын актерлору менен бирге болду. Ошондо бир жаңыча, бир башкача бир постановка болду да. Мына ошолорду мисалы Европада да жана башка өлкөлөргө барганда ошо театр спектакльдерди да мына бир жаңы, бир өңүттө башкача бир форматта коюшат да. Анан эми кинону болсо көрүп калды. Кинодо деле мисалы жанагы арт хаус деп коет э. Арт хаус деген ошол.
1926 жылы 2 ноябрда Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей аттуу драмасы коюлган. Бул датаны эске алуу менен 1995 жылы кыргыз өкмөтү маданият ишмерлеринин күнүн 2 ноябрда белгилөө тууралуу токтом чыгарган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Зарбек Ажыматов сыяктуу биздин кабарчыларыбыздын баяндарын, маектерин Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, коалиция түз аракети тууралуу Бабанов коалиция күрөдөн баш тартты деген макаланы окуй аласыздар. Биз ушуну менен Азаттын гезиттеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда саясий күчтөрдүн ортосунда бири-биринин көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушууланууда. Бул темага Чоожай түрмөгүндө кененирээк токтолуп, аялзат берүүсүндө болсо өлкөнүн тигүү тармагын кыймылдаткан тигүүчү аялдар тууралуу айтып беребиз.
10 күндө бир эс алабыз да. Ошондо 10 күндө 12 миң, 13 миң, 14 миңдей ар кандай да. Кээде андан да көп болуп калат, ар кандай да.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Айнура.
Украина президенти Петр Порошенко өлкө чыгышында Орусиячыл жикчилерге каршы согушкандар арасында аскерге милдеттүү чакырылгандар жок деп билдирди. Куралдуу күчтөр мыкты даярдыктан өткөн, машыккан, жакшы камсыздалган ыктыярчылар жана контракт менен кызмат өтөгөндөрдөн куралууга тийиш, деди президент. 2014 жылдын март айында Орусия Крым жарым аралын аннексиялап, чыгыш облустарда жикчилер менен өкмөттүк армиянын урушу башталгандан кийин Украина армияга чакырууларды калыбына келтирген. Башкы штабтын командачысы Виктор Муженко маалымдагандай, ошондон бери куралдуу күчтөргө 90 миңдей адискөй жоокерлер жазылган. 2014 жылдын апрелинен бери уланып келаткан жаңжал 10 миңге чукул адамдын өмүрүн алып кетти. Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант берет. Ал Бишкектин жолдорун оңдоого жумшалат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономика министри Арзыбек Кожошов билдирди.
Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы 300 миллиондук юань боюнча грант келишим бул Бишкек шаарынын жолоңдоо боюнча ошонун негизги келишими эсептелет. Бул жерде 45 миллион доллар 3 этап менен фаза-фазасы менен Бишкек шаарынын ичиндеги жолдорду ремонт боюнча. Бул гранттар уже жакын арада кире баштайт.
Бүгүн Кытай Эл Республикасынын коммерция министри Гао Ху Чен менен Кыргызстан экономика министри Кожошов ушул макулдашууга кол коюшту. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян баштаган делегация Кыргызстанга расмий сапар менен бүгүн келген. Кыргызстан премьер-министринин милдетин аткаруучусу Оронбай Жээнбеков менен кездешүүдө эки тараптуу алака, экономика, билим берүү, маданият тармактарында кызматташтыкты жакшыртуу маселелери талкууланды. Соңунда тараптар бул багытта бир катар документтерге кол коюшту. Бээжин өкүлүн ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мамлекет башынын басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды ишке ашыруу жана мындан аркы мамилени чыңдоо жаатында сөз кылышты. Ли Кэцян 3 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтчү жыйынына катышмакчы. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4 ноябрда 10 саатка ок атышпоону сунуш кылды. Бул тууралуу Орусия Коргоо министрлигинин бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат.
Принято решение.
Мындай чечим гуманитардык тыныгуу жарыялап бөйдө жоготуулардын алдын алуу үчүн кабыл алынды деп белгиледи башкы штабтын колбашчысы Валерий Герасимов. Дамаск өкмөтү жактырган тыныгуу эртең мененки саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин созулмакчы. Бул аралыкта карапайым жашоочулар жана согушкерлер 8 коридор аркылуу Алеппонун козголоңчулардын колундагы райондорунан чыгып кете алышат деп кошумчалады Герасимов. Президент Башар Асадка каршы күрөшкөн көтөрүлүшчүлөр өкмөттү күчтөрдүн камоолунан чыгуу үчүн өткөн жумада ири чабуул башташкан. 1 ноябрда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу орусиялык учактар 16 күнгө аба соккуларын токтотушканын билдирип, АКШ баштаган коалиция ашынган козголоңчуларды ооздуктай албай жатат деп айыптаган. Анын алдында Москва колдогон сириялык армиянын бейгүнөө адамдардын өлүмүнө алып келген чабуулдары батыштын сынына кабылган эле. Бишкекте Ишаналы Арабаев атындагы колледждин студенттери менен сакал койгон адамды мушташ иликтенүүдө. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мира Абдылдаева биздин радиого билдирди.
Ал видео боюнча жана эки бала кармалган 88-жылкы уроженец Иркутской области. В данное время он находится в ВВС. Бала 2000 года, который пострадавший, он еще в больнице. А бала азыр жакшырак болуп калды баягы биринчи жаткан күндө караганда.
Апта башында Бишкектин Чүй Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 7-8 өспүрүм менен жоолук орунгон аялды ээрчиткен сакал койгон адамды мушташы тартылган видео интернетке тараган болчу. Видеодо балдар бул адамга тийишип мушташ чыкканы жана алар качып кеткени көрсөтүлгөн. Күбөлөр токмок жеген адам балдарды кубалап жетип, алардын бирине бычак сайганын айтып беришкен. Пакистан бийликтери угандык качкын Шарбат Гуланы күрөөгө кое берүүдөн баш тартышты. Гулан National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган Аль-Жазира телеканалы Пакистандын ички иштер министринин анын иши гумандык көз караштан улам кайра каралууга тийиш деген сөздөрүн келтирет. Шарбат Гулал 26 октябрда полиция рейди учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен кармалган. 1985 жылдын жайында National Geographic журналы угандык качкындардын Пешавардагы лагеринен репортаж жасаган. Басылманын сыртына Шарбат Гуланын сүрөтү чыккан. Анын ата-энеси советтик авиация пуштундарын айрана абадан сокку урганда каза болушу кан кубат Шарбат Гуланы балким биздин окурмандар сайттагы сүрөттөн тааный алышат.
Сөзсүз ал үчүн azatik.org сайтын компьютериңизден дагы чөнтөк телефонуңуздан да терсеңиз болот. Айнура Жекши кызы тааныштырды соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен. Саясий күчтөрдүн ортосунда бири-биринин мүлкүнө жана көмүскө ээлигин ачыкка чыгарууга байланышкан компроматтар согушу уланууда. Жергиликтүү интернет сайттарда жана социалдык тармактарда президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары Максим Бакиевдин мурдагы өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзөт деген аталыштагы материалдар жарык көрдү. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү муну кезектеги негизсиз каралуу катары кабыл алып, анда келтирилген фактыларды чындыкка кошпогон маалыматтар катары четке какты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып бермекчи.
Кыргызстандагы бир катар жергиликтүү интернет сайттарда Караколь жана Чуңкурчак лыжа базаларынын буга чейинки жана учурдагы ишкердигинин таржымалы чагылдырылган. Өлкөдө гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы эң мыкты жана эң кирешелүү эс алуучу жай деп табылган Караколь тоо лыжа базасы 2004 жылы мурдагы спортчуларды даярдоо борборунун базасында түзүлгөн. Юридикалык жактан Идеал Тур компаниясына катталган бул тоо лыжа базасынын көпчүлүк үлүшү Владимир Кананенко деген адамга таандык. 2010 жылдагы инкылаптан кийин аталган базанын аймагындагы каприз мейманканасы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деген негизде мамлекеттин пайдасына улутташтырылган болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков мына ошол тоо лыжа базасы менен мейманкана юридикалык жактан эки бөлөк катталганы менен түпкүлүгү бир эле болгон деп эсептейт.
Каприза гостиница эле. А Караколь лыжа базасы чоң лыжный база, ошол территория бардыгы каприз ошол лыжный базанын тегерегинде турат да. Жалпысынан жаңылбасам бир эле экөө, бир эле кишиники. Аттарын бөлөк болгону менен юридический, но фактурунда менимче ээлери бир эле болчу. Менин оюмча болжол менен бир эле да кожоюндар.
Жергиликтүү интернет сайттарга чыккан макалада Караколь тоо лыжа базасынын кожоюндары 2010 жылга чейин мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев менен ишкер өнөктөш болуп, аны учурунда тиешелүү мамлекеттик органдар текшере алган эмес деп көрсөтүлгөн. 2010 жылдагы инкылаптан кийин ал жаңы бийликтен калканч тапканы жазылган. Владимир Кананенко башында турган ишкерлер тобу 2011 жылы Red Rocks деген аталыштагы компанияны түптөп, ага 2013 жылы 30% үлүш менен Нурбек Шаршенов деген жаран кошулганы интернетке жарыяланган документтердин көчүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Ошентип ишкер Владимир Кананенко негизги кожоюн болгон ал компания 2014 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймагындагы Чуңкурчак деген аталыштагы экинчи тоо лыжа базасын ачкан. Интернет сайттарда мына ошол Нурбек Шаршенов деген жаран президент Атамбаевдин жакын тууганы деп көрсөтүлгөн. Бирок президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов муну соңку мезгилде кеңири жайылып жаткан кезектеги карандай жалаалардын бири деп баалады.
Документтерди көрмөм Аршаянов. Бул каякта президент тууган экен жазып турат ошол документтерде. Өзүң деле көрдүң да. Мындай тууган жок. Анан булар путают да. Каприз деген это отдельно. Караколдо жана гостиница каприз барго. Точно Максимдики. Убагында ошону колгон. А Кананенкога жана лыжный база. Убагында наоборот Максим муну кыскан да. Тартып алам депчи. Каприз деген вообще өзүнчө ал башка компания да. А жана лыжный база жана канатын дорога менин бары. Бул Кананенко менен өзүнүн партнерлору менен иштеген да. Мен билгенге карагандачы. Анан аякта Максим менен эч кандай бизнес жок. Наоборот муну тартып алам деп жана базасын Ильич канатында рогом элерди. Оганда ошондой сөздөр болгон да. Постоянно бу деди лыжный база караколдо силер, капризде келет, тигилде келет. Өзүнчө эмелер аларчы. Экөө эле. Оганда Максим наоборот буларды кыскан да, тартып алам депчи.
Интернет сайттарга чыккан Атамбаевдин үй бүлөсү Максим Бакиевдин өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзүүдө деген макалада анын аркасы менен Red Rocks компаниясы Чуңкурчактагы айыл чарба багытындагы эң ири чөп чабынды аянттарын сатып алып, заманбап үлгүдөгү лыжа базасына айлантканы белгиленген. Чуңкурчак лыжа базасынын ысымын атагысы келбеген менеджерлеринин бири компаниянын 30% үлүшүнө ээлик кылган Нурбек Шаршенов деген жарандын ким экени туурасында маалымат берүүдөн баш тартты.
Владимир Николаевич Кононенко, один из владельцев компании, находится в Европе на лечении. Когда он оттуда вернется, нам неизвестно. Да пусть что хотят, то и пишут. Это желтая пресса, пусть что хочет, то и пишет. Вы спросите у того, кто их размещал. Мы не обязаны доказывать свою правоту. Это вы спросите у второго владельца, который есть в этой компании. Я могу ответить только, что касается Владимира Николаевича Кононенко. Что касается Шершенова, спросите непосредственно у него, он вам все расскажет.
Ошелегезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков, өлкөдөгү ири ишкердикти бийлик калкалаган көрүнүштөр бар экенин жокко чыгарбайт. Анын айтымында ири ишкердиктеги мындай көрүнүштөр жеке басар бийлик режимдерине мүнөздүү.
Авторитардык өлкөлөрдө ушундай. Бардык мамлекеттеги экономиканы, саясатты, социалдык турмушту президент контролдогон мамлекеттерде, ошонун ичинде бизнесте дагы, Россияга окшогон, Сауд Арабиясына окшогон, Иранга окшогон, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга окшогон мамлекеттерде ушундай чоң проектлерге өзгөчө ишкерлер коркондо дайыма президент жакындарын ошол кандайдыр бир үлүшүн берип киргизип алган тажрыйба аябаганда кенен тараганда. Мыйзам түрүндө жакын адамдары бизнес кылганга боло берет, мыйзам ага жол берет. Бирок моралдык жактан мунун чоң жоопкерчилиги бар да. Анткени ошол кошуп аткан ишкерлердин бардыгы эле аны баягы жакшы көргөндөн кошпойт да. Ошол коркконунан, айла кеткенден, маселе чече албай аткандан кийин ошол жакындарын кошуп кыйынчылыктардан жеңил чыгып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн кошобуз. Ошол налогтордон, бажыдан, текшерүүлөрдөн бардык ошолор сактайт да.
2011 жылы мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин ээлигине караштуу деген негизде Владимир Кононенкого таандык Каракол лыжа базасынын аймагындагы каприз мейманканасы улутташтырылып, мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча фонддун карамагына өткөрүлүп берилген. Бирок мына ошондон бери аталган улутташтырылган объектинин андан кийинки тагдыры белгисиз. Бул тууралуу аталган мамлекеттик фонддун төрагасы Мелис Мамбетжановтон маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Белгилүү болгондой, Каракол тоо лыжа базасы ишкер Владимир Кононенконун кармагында калган. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев мурда эле бул эки объект юридикалык жактан эки башка катталганын ырастап, улутташтыруу мына ошого ылайык жүргүзүлгөнүн айтты.
Караколдогу тоо лыжа базасында чында эле эки ишкана бар. Бири Каракол тоо лыжа базасы, жана кожоюну Кононенко деген. Экинчиси жана Sky Resource коет каприз үстүңкү мейманканасы. 10-жу жылы мейманкананын 73% улутташтырылып, мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилген. Калган пайызы жеке менчиктерде. Ал эми астыңкы Каракол лыжа базасы ал өзүнүн эле кожоюну менен иштеп атат. Ал кезде Максимдерге тиешеси жок, же болбосо алар менен иштешпеген бир да ишкер иштечү эмес да. Колунан карбап же жазылбагандан кийин аны айтыш кыйын. Бирок алар менен иштешпесе ал жерде ошо иштеп турушу деле кыйын болмок да. Өнөктөш болуп алар менен иштешпесе ал жерде базасын эми алардын ички бир өз ара карым катнашы болуш керек, бирок аны айта албайм.
Жакында жогорку кеңеште банк уячаларынан алынган миллиондор талап тоноочулук жана улутташтырыла турган мүлктөрдүн сатылып кетишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Бул 2010 жылдан кийинки чуулгандуу окуяларга чекит коюп, тиешелүү жактарга саясий баа берип, укуктук жоопкерчиликти камсыздоо максатында түзүлгөнү жарыяланган болчу. Аталган убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы КСДП фракциясынын депутат Анвар Артыков интернетке чыккан материалдар эске алынаарын айтып, бирок анын негизинде тыянак чыгарууга мүмкүн эмес экенин билдирди.
Аны окудум, бирок мындай да, мен кимде материал болсо, тастыкталган материалдар келип бизге бергиле. Кааласаңар прессанын көзүнчө ушул жерде угабы, суроо жооп кылып, протоколдаштырып, видеого жасабыз деп. Анан жыйынтыктаганда киргизебиз. Анан жөн эле бирөө бирдегени жазып коет деп ушакпы, чындыкпы, интернеттен алып эле ким бирок тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк жок дейм азыр. кезке чыккандарды биз как материал катары киргизе албайбыз. Ошол авторлор бизге чыксын, ошолор бизге алып келбейби. Бирок бул кызыктарыбыз баарын ачканга. Туурабы? Келсин, жыйында каралы, прессанын көзүнчө суроо жооп кылалы, обобщиттетип протоколду киргизели. Анан тасталган материалдар болсо, аларды сөзсүз приобщиттебиз.
2010 жылдагы элдик толкундоонун натыйжасында бийликке келген убактылуу өкмөт мурдагы режимдин көзөмөлүндө деген негизде 100 ашуун ар кандай объектилерге камоо коюп, тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алган. Бирок мына ошол териштирүүлөрдүн натыйжасында 47 объект мамлекеттин пайдасы үчүн улутташтырылып, атайын тизмеге киргизилген эле. Кийин алардын арасынан канчасы чынында эле мамлекеттин карамагында калып, канчасы ачык аукциондор аркылуу жеке менчикке сатылганы туурасында толук расмий маалымат чыга элек. Коомдук активист Адил Турдугулов убактылуу депутаттык комиссия мунун бардыгына чекит коёруна ишене албайт.
Ошол улутташтырылган объектилер боюнча айтсак, буга толук кандуу бүт убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги болуш керек деген ойдомун. Азыркы ошол комиссия башынан эле туура эмес түзүлдү, анткени башында Артыков турду, КСДПнын партиянын депутаты. Ал жерге көз карандысыз, чын эле авторитетке ээ адам туруш керек эле. Бирок Артыков ким экенин билебиз, ал ошол СДПКнын жана анын жетекчилери эмне деп айтса, ошонун аткарын анык. Бул комиссия чыныгы чуулгандуу иштерди ачыкка чыгарып, аларды жоопкерчиликке тартат деп ишене албайм. Анткени алардын башында азыркы бийликтин төбөлдөрү өздөрү турат да, президент баштап.
Соңку мезгилде президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесине байланыштуу ага каршы жана колдогон саясий күчтөрдүн ортосунда тирешүү күч алды. Буга байланыштуу мурдагы убактылуу өкмөттөгү саясий өнөктөштөр ортосунда бири биринин кыңыр иштерин ачыкка чыгарган компроматтар согушу токтой элек. Бирок ошол эле кезде коомчулукка жарыяланган мына ошол материалдарды анык иликтеп чыгып, алардын чын төгүнүнө чыккан деле эч ким жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Куанычбек Жолдошовдун чоо жай берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Эскертип кетебиз, биздин сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг. Эми Азаттыкта соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Украина президенти Петро Порошенко өлкө чыгышында орусиячыл жекчилдерге каршы согушкандар арасында аскерге милдеттүү чакырылгандар жок деп билдирди. Кытай Кыргызстанга 300 миллион юань грант берме болду. Ал Бишкектин жолдорун оңдоого жумшааларын Азаттыкка экономика министри Арзыбек Кожошов кабарлады. Президент Владимир Путин Сириянын Алеппо шаарында 4 ноябрда 10 саатка ок атышпоону сунуш кылды. Бул тууралуу Орусия коргоо министрлигинин билдирүүсүндө айтылды. Бишкекте Ишенал Арбаев атындагы коллеждин студенттери менен сакал койгон адамдын мушташы иликтенип жаткан экен. Пакистандын бийликтери болсо угандык качкын Шарбат Гуланы күрөөгө кое берүүдөн баш тартышты. Гула National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган эле. Эми уктуруубузду аялзат түрмөгү менен улантабыз. Тигүү тармагы кыргыз экономикасынын маанилүү бөлүгү. Расмий эмес маалыматтардан өлкөдө 200 миңден ашык адам жеңил өнөр жайында иштеп, анын 90% кыз келиндер түзөт. Өкүнүчтүүсү бул сандын 10% гана расмий иштесе, калгандары көмүскө иш алып барууга канааттанып келет. Сөздү Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда тикмечилерди суроо талап башка жумушта жок. Ар кайсы жарнама, көчө кагаздары, радио түйүндөрдө ар дайым тикмечи издеген жарнамалар тынымсыз жаңырып турат. Андыктан иштин көзүн билген тикмечиге жумуш табуу жакпай калса башка тигүү цехине кетип калуу көнүмүш адатка айланган. Тикмечиге суроо талаптын көптүгүнөн жогорку окуу жайда да дизайнерлик кесипке тапшыруучулардын саны өсүп, муну байкаган университеттер дагы контракттын баасын 20,000 сомдон 40,000 сомго чейин көтөрүп салышкан. Бирок тигүү цехтерге диплом же сертификатка суроо талап жок. Тиккенди билсең, ошол күнү жумушка алынып иштей баштайсың. Андыктан тез арада тикмечи болууну каалагандар үчүн жеке окуу борборлорунун дагы күнү тууду. Мындай окуу курстар бир жуманын ичинде эле кыздарга тиккенди үйрөтүп, керек болсо жумушка чейин орноштуруп беришет. Каарманыбыз Айзат Айдаркулованын тигүү курсуна келгенине 3 болду. Дагы 2-3 күндөн кийин окууну аяктап, тигүү цехте иштеп калуу алдында турат.
Бул жерде көңүлүмө туура келген үчүн ушул жерге келип тандалдым. Көп жерлерди көрдүм. Бул жерде эсе моңой методикалар менен аябай бат үйрөнөбүз. Мен тиккенде, бычканда баарын үйрөнөйүн деп келдим. Ушул тигип, кол менен келишинче бычып тигип өзүм көз алдымча иштеп кетейин деген ойдомун.
Мындай окуу курстарды аңдып турган цехтин ээлери да бар. Айтор кыздарды окуусун бүтө электе эле өздөрүнө жумуш калып кетип калышат. Окуу борборунун мугалими Любовь Кротова бир гана Кыргызстанда эмес, Орусиядан бери жумуш берүүчүлөр анын окуу борборуна келерин айтты.
Да, приезжают из России, предлагают нашим девочкам там работать, показывают фотографии, показывают вот на этих.
Орусиядан жумуш берүүчүлөр тикмеч издеп келишет. Кыздарга сүрөттөрүн көрсөтүп, иштөө шарты менен тааныштырат. Айлык майынандагы ушул жерден такташып алат. Башында биздин кыздарды Орусияга алып кетип жатса коркуп жүрдүк. Бирок азыркыга чейин ал жакка кеткен кыздарыбыз бизге келип, рахматын гана айтып турушат.
Валятся чаще всего, как они там хорошо зарабатывают.
Тажрыйбалуу тикмечи бүтүндөй бир үй бүлөнү багалат. Өзүн Гүлнура деп тааныштырган тикмечинин эки студент баласы бар. Күйөсү жок. Тикмекчилик кесипти 10 жылдан бери аркалап келет. Ушул жумуштун аркасы менен эки студентке 80 миң сом контракт төлөп жатат.
10 күндө бир эс алабыз да. Ошондо 10 күндө 12 миң, 13 миң, 14 миңдей ар кандай да. Кээде андан да көп болуп калат ар кандай да. Балдарым студент. Контракт төлөймүн экөөнө тең 40 миңден 80 миң контракт да.
Бүтүсү сыяна.
За проезд төлөйм. Балдарыма керек да. Пересадка болот.
Кызым юридический академияда окуйт, улум национальныйда окуйт да. Улум экинчи курста, кызым үчүнчү курста.
Дагы бир тикмечи Айпери окуу жайда окуп, цехте иштегенге дагы жетишип жатат. Ал учурда экинчи курста окуганы менен тикмечиликте 8-нчи класста эле өздөштүрүп, ошондон бери иштеп келаткан экен.
Канча жылдан бери кичинекей кезиңен бери иштеп жатасың? Канча жылдан бери? 4 жылдан бери тебесиң. Ошон быйыл канчачы курсуң?
Экинчи курсум.
А сен окуп жүргөндө эле тикчи келесиң да? Мүмкүндө кандай окуу жайыңа баскан турганыңа чектен тапкан тыйының жетип атабы?
Ооба, жакшы эле жетет.
Жалаң үйдөгүлөрдөн тыйын сурабайсың?
Жок, наоборот, үйдөгүлөргө жардам беребиз.
Жогорудагы эки каарман тең жумуш берүүчү менен эч кандай келишим түзбөй эле иштеп келишет. Кыргызстанда расмий эмес сандар боюнча 2500 тигүү цехи бар болсо, анда 200 миңден ашуун кыз келиндер иштеп келет. Булардын 10% гана жумуш келишимин түзүп расмий иштеп жатса, калгандары документ менен иштөөнү каалабайт. Тикмечи Айда Ташбаева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Немеге пенсияга карата болгондо өзү маянабыздан кесип алып төрт сосонко. Бирок ошолордун баары эле сосонко кеткен жок. Аны карап төгүлбөгөндөн кийин төккөнгө деле чын айтканда ниет жок.
Өзүңүздөр мындай эле иштей бересиздер.
Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, ар бир тикмечи мыйзам боюнча ыктыярдуу патент үчүн айына 390 сом төлөш абзел. Бул талап ар бир тикмечиге тиешелүү болгон менен ал үчүн цехтин ээси жоопту.
Ээсине ээси деген акча берип атканда айлыгын берип атканда ошондон кармап калыш керек да. Анан бизге төлөш керек. Салык жасап деген ишкерлерге деген 2000 сом айып салынат. Налоговый регистрация тургузуп анан патентин берилет. Аны кылбаса биз деген эми жолсо ошо эмесин цехин апишат эткенге укук бар.
Ар бир тикмечи патент алуу менен гана документ бүтө калбайт. Мындан тышкары социалдык камсыздандыруу үчүн дагы 900 сомдон төлөшү керек. Бул каражат тикмечинин пенсия, жөлөк пул жана башка мамлекеттен алуучу компенсациясына кеткени менен жумушчулар бул акчаны мамлекетке берүүдөн караманча баш тартышат.
Ой, жок, каяктан андай уккан эмесмин. Бизге төлөп берсин мамлекет патентти. Биз үчүн өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз багып атканыбызга, балдарыбызга бир да бир пенсия, пособие бербейт. Мен мамлекетке төлөбөйм, аз төлө деп 5 милиция кетсе да төлөбөйм.
Ал эми тигүү цехинин ээлери тикмечилерди тийиштүү документтер үчүн акча төлөтүүдө азырынча алсыз. 25 тикмечини башкарган технолог Зияда Иманкулованын айтканын уксак.
Бизде 20дан ашык машина бар, алардын баардыгына патент төлөйбүз. Бирок булардын өздөрүнө патент алгыла деп биз мажбурлай албайбыз. Себеп дегенде, биринчиден көбүрөөк деп акчасы ушудан качат, экинчиден документи да көбүрөөк деп буларды мажбурласак, булар басып туруп кетип калышы мүмкүн. Ал азыркы учурда швеячылар азда мындай тартыш болгондуктан биз буларды жоготуп алгандан коркобуз.
Зияда Иманкулова кошумчалагандай, тикмечилик жумуш боюнда бар аялды гана эмес, эмчекте баласы бар энелерди дагы токтото албайт. Тикмечиге суроо талап жогору болгондуктан үйүндө балдар менен отурган тикмечилерге шартына карап тигүү машинесин үйүнө чейин коюп беришет экен. Атүгүл жайкы сезондогу каникул учурунда окуучулардан бери тигүү цехте иштеп калышат.
Боюнда бар аялдар тигеришет, төрөгүчө тигишет, себептен өздөрүнө ыңгайлуу болсо отуруп тигебиз деп өздөрү макулдугун билсе бизге уруксат беребиз. Аны төрөп келгенден кийин деле кайра иштей беришет. Анардын болуп иштейин балдарым жаш дешет, кээ бири. Бирок машинкасы жок үйүндө. А биз машинкаларды алып барып беребиз. Үйүнөн отуруп тигишет, биз цехтин басында, биякта отуруп тиккендин басында аларга төлөп беребиз. Бизде жаш жетелектер да болот, сезонго болгондо жайында сезонубуз башталганда булар жашы жетелектер айылдардан ар кайсы жактардан ата энелер иштесин деп жөнөтөт.
Ал
каникул учурундабы тиккенди билгенден кийин биз ала беребиз буларды жумушка. Алар тиккенди билбегендер топчуга адашат, упаковка ушундай эркек балдар өтүк.
Айтор өлкөдө тигүү тармагынын өнүгүп жатканын тикмечилердин таңсыктыгы менен эле ченеп койсо болот. Эксперттер Кыргызстанда жеңил өнөр жайы жакынкы 5 жылда чоң арыш жасай турган болгоп жатат. Бирок тикмечилер расмий жумушка орношуп, тийиштүү документтерди толуктабаса, келечекте Кыргызстан ири пенсиялык коллапска туш болорун соода өнөр жай палатасынын текстиль комитетинин төрагасы Амир Закиров билдирди.
Иштеп жүргөн киши иштеп жүргөн күчү. Бүгүнүмдү эле да, азырчы. Бир күн өтсө эле болду. Келечекти эртеңки күн ойлогондор адамдар аз. Мисалы, каякта бир подвалда иштей, лучше мен бул официалдык түрдө барып иштесем, кийин келечегим да жакшы болот. Эгерде трудовой договор болсо, ал жакта эртеңки күнү айлык бербесе, жоорук калсам же эмкиде 5-10 жыл иштеп пенсияга чыгып калсам, албетте мамлекет мага берет деген ой менен өзү ошол жака барыш керек. Эми адамдар ага ойлонсо дагы, бирок барбайт. Бул биринчиси баягы жалкоочулук, экинчиси көп информация, маалымат жоктук. Үчүнчүдөн баягы ой-чей,
жеңил акча.
Жеңил акча мага ошол эле жетет, күнүмдө эле көп болсо бул эмне цехте 1-2 жыл иштейм да дегендер бар да мисалы. Андан кийин акча топтоп башка базарга чыгып кетем дегендер бар.
Мамлекеттик салык кызматы өлкө боюнча 9000 гана тикмечи ыктыярдуу патент аркылуу иштеп жатканын айтат. Расмий эмес көмүскөдө иштеп жаткандар жогоруда айткандай 200 миңден ашып, так санын эч ким билбейт. Тикмечиликке соңку учурда азын оолак эркектер дагы тартыла баштады. Текстилинин экспорту өлкөдө алтындан кийинки экинчи орунда турат. Кыргызстандын тикмечилеринин эмгеги Орусия жана Европа өлкөлөрүнө чейин экспортталып, соода көлөмү жылына 70 миллион долларга жетет. Расмий эмес сандар 1 миллиард доллардан ашууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Аялзат тигүүчүлөрдүн эртеңи эмне болот? Кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун дал ушул баяны азыр Азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Аны окуп, албетте өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кезекте сөз Дайра Түрмөгүнө беребиз. Аны Шайлыбек Дүйшөев алып барат.
Жамалы деген сөз бар. Бул өңү, келбети, ажары деген мааниде. Кыргыздар көп учурда кыздарын сулуу болсун деп жамал деп коюшкан. Жамал деген ат азырда кездешет. Жам болгон эле экен дейт. Бу чогулуп, жыйылып, бир нерсени күтүп турган элди айтат. Жамылга деп коет. Азыркыча китепкана же архив, документтер сакталуучу жай дегенди түшүндүрөт. Жан бүдөөгө түшкөндө дейт. Бул башка кыйынчылык түшкөндө деген сөз. Жан короз кишекен деп коюшат. Сылан короз, мактанчак кишекен дегенди кыргыздар ушинтип жаңгыроз кишекен деп айткан. Жапана бой дейт. Жапыз бойлуу, кичик бойлуу кишилерге айтылат. Жаргагы катуу экен деп коет. Бул кулагы катуу экен же кулагы жакшы укпайт экен деген сөз. Жезбаткы дейт. Бул тер ашаткандагы идиш. Жебелер кези келди дейт. Бул ийине келди, иштетчү кези келди деген мааниде. Маселен, бул теринин жебелери кези келиптир десе, бу терини иштетчү кез келген экен деген сөз. Жезнай деп коет. Бул дагы кыргыздын байыркы музыкалык аспабы болуп саналат. Бул да унутулуп азыркы күндө колдонулбай калган. Муну кайра калыбына келтирсе болот деп ойлойбуз. Жекен деп коет. Саздын чөбүн кыргыздар ушинтип аташкан. Желгүүр деген тыгын дегенди түшүндүрөрүн бүгүн баары эле биле бербейт. Желиги деген сөз бар. Бул кадимки эле мингин аты дегенди түшүндүрөт. Желиги кандай экен дейт, мингин аты кандай экен дегенди билгизет. Жердүлөй деп коет. Бул жерге жабышып өскөн өсүмдүктүн бир түрү, муну көбү биле бербейт. Жетеси дейт. Түз мааниси теги дегенди түшүндүргөн сөз. Жетеси ургур деп да кээде тилдешкен. Бул ошо ата тегинин арба куруп кетсин деген эле маани. Жети таш деп коет. Бұл 5-6 чақырым аралық өлшемді түшіндірген чембірдік. Жеңгөөдөн деген сөз бар. Бұл даалдаган алагөөдөн жигиттерге айтылган сөз. Жиңки деген сөз бар. Бұл алдуу, карлуу дегенди түшүндүрөт. Жойкума деп да коюшкан. Бұл кылыштын бир түрү. Жуукур деген сөз бар. Муну да тилекке каршы азыркылар билбейт. Бұл амалкөй, куулук шумдугу көп кишиге берилген сыпаттама. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп айтып жасып жүргөндөр да бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегери эле Асанкул болучу дейт. Кысыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси курук ыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, аптан чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңду ач электеле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми экинчи мааниси курсактын гана камын ойлогон адамдарга карата айтылат. Маселен, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Шалибек Дүйшеевтен сөздөрү түрмөгүн уктуңуздар. Биз ушул менен кечки программабызды аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.